Nu există niciun loc ușor unde să te întorci și să nu ai de-a face cu fățărnicia. Pornind de la, cum să spun, chiar de la trupul nostru, pentru că mă uit în jur, ascult mereu modă, cosmetică, vopsim părul ca să nu aibă culoarea reală, nu știu de ce, vopsim unghiile, mai unii mai, am înțeles că există și unghii false și ne machiem și facem tot felul de cosmetici ca să acoperim nu știu ce. E fățărnicie. E o formă de fățărnicie. E o formă de fățărnicie, nu are nicio legătură cu igiena, cu curăția, cu, nu, are de-a face cu, nu știu de ce, încerci tu să fii altceva decât ce ești. Asta e fățărnicia. Să încerci să acoperi, de ce ai acoperi, numai ca să fii la modă sau, da, na, ce să zic. Asta e cultura în care suntem. Tocmai din pricina asta, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei în carte pe care nu de mult am studiat-o, când am vorbit despre biserica și parcursul ei în vremurile de pe urmă, atunci când venim la biserică să nu încercăm să acoperim nimic, că nu se vine cu podoabe și cu păr și cu nu știu ce fel de îmbrăcăminte și cu nu știu ce machiaje și falsități, pentru că Domnului nu-i plac astea. Poate că unii banalizează, poate că unii zic să nu fim nici chiar așa exagerați. Înțeleptul trebuie să fie înțelept. Trebuie să fie înțelept. Trebuie să fie înțelept. Evident că ne întâlnim cu fățărnicia în viața noastră de fiecare zi. N-am întâlnit încă un politician nefățarnic. Și cred că prin excelență, politica e fățărnicie. Trebuie să spui oamenilor ce le place să audă, că ce faci tu după aia. Nu? Auzim mereu, iată, am asistat la un moment istoric în care Marea Britanie a ieșit din Europa și dacă înțeleg bine comentariile care s-au făcut, nu sunt specialist în asta, am înțeles că atâta fățărnicie cât a fost așezată în tot procesul acesta, mai ales cei care au fost interesați să scoată Marea Britanie din Europa, e rar întâlnită, deși e întâlnită peste tot. Să nu mai vorbim de fățărnicia pe care o întâlnim în religie, de oamenii care se folosesc de religie tocmai ca o mască, ca o mască care dă bine, dă bine să mai mergi din când în când pe la biserică. Acum, aș vrea să țin astăzi un mesaj în care să vorbesc despre, nici nu știu cum să-i zic, aș folosi cel mai agresiv termen de care aș fi capabil, dar nu l-am găsit. Nu știu. Lupta împotriva fățărniciei, zdrobirea fățărniciei, distrugerea fățărniciei, prevenirea fățărniciei, nu știu cum să-i zic. Privit textul acesta foarte amănunțit în urmă cu aproximativ 3 ani, când am vorbit despre criza de autenticitate și despre această problemă pe care o avem în bisericile noastre, în care mereu avem o față care trebuie să fie văzută și avem grijă să păstrăm secret și ascuns ceea ce nimeni n-ar trebui să vadă. Și în dimineața aceasta vreau să reiau textul acesta și pornesc direct prin a spune că intenția mea de a folosi acest text nu stă în faptul că am constatat că cineva de aici este fățarnic neapărat. Constat însă că pericolul fățărniciei este foarte real și nu știu dacă există vreo stare cu care credinciosul ar trebui să lupte mai aprig și mai agresiv în afară de fățărnicie. În versetele pe care le-am citit, Ioan ne învață cum să luptăm împotriva fățărniciei, cum să fim agresivi împotriva fățărniciei, cum să înțelegem că un credincios niciodată nu poate fi insensibil la fățărnicia care este pretutindeni, în care este inundată viața noastră. Intenția aceea pe care care ne paște pe fiecare dintre noi de a apărea mereu mai buni decât suntem, mai frumoși decât suntem, mai perfecți decât suntem, mai altfel decât suntem. Și care nu-i bună, care nu-i bună. Și asta, să spun cu foarte mare atenție, ne trebuie înțelepciune nici să nu venim cu toate nimicurile acum, nici să nu scoatem tot din desagă că, acum, nu, să fim, hai să fim sinceri. Da, trebuie să fim sinceri, dar trebuie să fim și înțelepți. Trebuie să fim atenți la faptul că noi trebuie să ne zidim unii pe alții. Aș vrea să vorbesc despre această fățărnicie, despre lupta împotriva fățărniciei, de care fiecare dintre noi suntem responsabili de la nivel personal, începând, prezentându-vă câteva principii foarte serioase, nenegociabile, pe care textul nostru le arată. Principii pe care trebuie să le aplicăm cu foarte multă claritate în viața noastră. Dacă vrem să nu fim prinși, așa, dacă vă aduceți aminte, asta e formularea pe care Pavel o folosește când scrie în Galateni despre faptul că o trebuit să stea împotriva lui Petru. O ajuns acolo și zice că Petru a fost prins în lațul fățărniciei. Și zice că nu numai Petru, zice că și Barnaba au fost prins în lațul. Și zice, Pavel, o trebuie să stau, să lupt, să confrunt această stare de fățărnicie. Ei bine, și noi trebuie să confruntăm și nu știu cât de puternic pot eu să arăt aici cât de gravă este problema fățărniciei și cât de real este acest pericol în viața fiecăruia dintre noi. E atât de real pericolul încât n-ar trebui neapărat să țipăm în gura mare că nu suntem fățarnici, ar trebui să ne luptăm ca să nu fim fățarnici. Primul principiu pe care vreau să-l pomenesc în dimineața aceasta este principiul afirmațiilor sincere. Dacă zicem, dacă zicem. E o formulă care se repetă mereu în textul nostru. Și ea prezintă pentru noi primul principiu absolut fundamental. Dacă vrei să te păzești și să lupți împotriva fățărniciei, ai grijă ca toate afirmațiile pe care le faci să fie sincere. Să fie sincere. Nu glumi cu cuvintele, nu te juca cu cuvintele, fii foarte atent. Și ca să înțelegem foarte bine, aș vrea să punctez câteva sensuri pe care acest principiu cred eu că le atinge. Mai întâi, e autocontrolul. Cine poate controla ce cuvinte ies din gura mea? Cine poate controla? Numai eu. Primul cuvânt. Dacă, zicem. Ceea ce ne arată că n-ar trebui neapărat să... Doamne, ce plăcere avem să vorbim despre noi, să zicem despre noi, să tot zicem. Ce dificil este să mai stăm, să mai și ascultăm pe alții. N-apucă alții să vorbească că n-au pauză. Că avem și aer, și suflu, și idei, și cuvinte, și zicem, și zicem, și zicem, și nu ne mai oprește nimeni. Că dacă cei cu care vorbim sunt și ei cu bun simț, atunci nici nu se bagă peste noi. Ei săracul tot ascultă, sigur, nu o să zică, dar la un moment dat o să zică de asta, nu-i trebuie pauză de notă întreagă. Ar vrea să plece, ar vrea și el să meargă undeva, poate că ar vrea să zică și el ceva, dar el n-apucă că eu tot zic. Și zic, și zic, și zic. Și... De aici apare această idee. Dacă, zicem, ce înseamnă acest autocontrol? Decât să zici ceva ce n-ai gândit, ce nu-i sincer, ce nu zidește, ce nu-i real. Mai bine, înghite-o, mă, înghite-o. Sau cum zice Ieremia, mai ales pentru cei tineri, zice, e bine ca tânărul care are chef să vorbească, să-și umple gura cu țărână, cu pietre. Am constatat că toți s-au pomenit că revoluția, de fapt, a realizat faptul că toți avem voie să vorbim. Da, dar acum putem vorbi. Cum să vă spun? Înainte de revoluție nu a oprit nimeni pe nimeni să vorbească. Nu. Ce credeți că cineva a oprit pe cineva să vorbească? I-a pus palma peste gură? Nu, nu, nu. Înainte de revoluție plăteai pentru ce vorbeai. Asta e diferența. Astăzi nu plătești. Astăzi vorbești ca apucatul. Ca așa-ți vine. Să vă spun, una dintre cele mai eficiente curse ale fățărniciei este vorbirea abundentă, multă, mândră, arogantă. Zice cuvântul Domnului că este imposibil ca cineva să vorbească mult și să nu greșească. Iacov ne spune că cine poate să-și controleze limba este un om desăvârșit. De aici vreau să plecăm. Deseori trecem cu vederea cuvântul dacă zicem, dar acest cuvânt e foarte important pentru că el ne arată că cea mai puternică luptă împotriva fățărniciei este gura închisă. Nu trebuie să zici. Când trebuie să zici, zi! Și o să vorbim și despre asta. Dar dacă nu trebuie să zici, și aici este enorm de multă înțelepciune, pe care fiecare dintre noi trebuie să o cultivăm și trebuie să reparăm și trebuie să ne educăm și trebuie să lucrăm. Pentru că nu cred că este cineva care să nu aibă probleme cu această chestiune. Ne grăbim să zicem, să vorbim, să rostim cuvinte, deseori nu le gândim foarte atent, deseori nu gândim consecințele, urmările, viteza cu care cuvântul nostru merge, faptul că deseori cuvântul e ca un glonț, care, sigur, de cele mai multe ori rănești. De aceea, Apostolul Ioan ne avertizează în dimineața aceasta că lupta împotriva fățărniciei se face prin principiul afirmațiilor sincere, care mai întâi înseamnă controlează-te. Controlează-te. Și cu atât mai mult acest control ar trebui să fie posibil dacă avem în viețile noastre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ar trebui să fim capabili să mai înghițim din cuvintele care abia așteaptă să zboare. Vă reamintesc acea imagine foarte sugestivă din cartea Ieremia. Limba este ca un arc, ca un arc. Abia așteaptă să dea drumul, abia așteaptă. Autocontrolul. În al doilea rând este sensul alinierii. Adică trăirea noastră trebuie să fie aliniată la termenii pe care îi folosim. Vorbirea noastră trebuie să fie în linie cu viața noastră. Viața noastră trebuie să fie aliniată la vorbele noastre. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Fățărnicia își face loc foarte eficient în viețile noastre atunci când nu trăim adevărul. când zicem una și trăim alta. Acum trebuie să facem mișcarea de la ce am spus mai devreme, că trebuie să controlăm foarte bine ce zicem, și spre ideea câteodată trebuie să zicem. Câteodată se așteaptă o mărturie de la noi. Câteodată Domnul ne oferă ocazia să-L mărturisim, să fim un moment, un predicator, un propovăduitor, să fim un martor, așa cum am văzut în 2 Corinteni, capitolul 4. Când Domnul deschide această oportunitate, e bine să n-o pierdem. Dar atenție foarte mare, afirmațiile noastre trebuie să fie întotdeauna sincere. În sensul că viața noastră trebuie aliniată la vorbele noastre și vorbele noastre trebuie să ilustreze nimic mai mult, nici mai puțin decât viața noastră. Două lecții aici. Prima, să nu pretinzi despre tine lucruri care nu sunt adevărate. Numai de dragul de a avea o imagine mai... Din păcate, atât de inventivi suntem. Când vrem noi să ne ridicăm peste alții, că nu știu cine, nu știu ce o zis, a, păi, dar ce? Stai că și eu am fost, și eu știu, și eu am văzut, și eu... Atunci începem să ne comparăm ca într-un fermă de competiție. Nu e bine, nu e bine. A fi aliniat între vorbă și viață înseamnă să nu pretinzi niciodată despre tine ceva ce nu este real. Asta înseamnă afirmații sincere. În al doilea rând, nu pretinde altuia ce nu faci tu. Nu cere de la cineva să fie ce nu ești tu. Nu ai căderea asta. Nu se poate. Zicea Domnul Iisus Hristos, înainte ca să scoți paiul, înainte ca să scoți paiul, ai grijă să nu cumva să ai o bârnă. Și într-o formă foarte sarcastică zice, dacă scoți bârna, poate că o să vezi mai bine să scoți paiul. Așa ironic, introduce ironic problema aceasta. Pentru că, într-adevăr, este o problemă. Și sigur, sensul nu este să nu ne corectăm unii pe alții, e fundamental să ne corectăm unii pe alții. Am spus-o și o spun mereu, nu știu dacă noi am ajuns la nivelul ăsta, dar după părerea mea, biblic, maturitatea cea mai frumoasă a bisericii este momentul în care Evrei, capitolul 10, nu știu dacă mă înșală memoria, versetul 25 sau acolo undeva, este unul real. Zice, să veghem unii asupra altora și să ne îndreptăm, să ne îndrumăm, să ne îndemnăm la fapte bune. Da, e foarte important să ne putem corecta unii pe alții. Așa se face în familia lui Dumnezeu, așa cum se face în orice familie. De fapt, nu-i subiectul meu astăzi, cu altă ocazie poate, dar familia este unul dintre cele mai puternice celule pe care Dumnezeu le folosește împotriva fățărniciei. Dacă este un loc în care nu poți fi fățarnic, știi care-i? Știi care-i? Familia. Ama, da, se poate fățărnicie în familie, dar acolo aia nu mai e familie. Aia e familie numai că au același nume sau pe aceeași hârtie. Aia nu-i familie. Nu hârtia face familia familie. Deși avem nevoie de hârtie. Un soț care e atent, care trăiește sincer cu soția lui, nu poate fi fățarnic. Nu știu de unde au nevestele noastre antene de genul ăsta. Și le-au mai bune ca ale noastre. Le-au mai bune ca ale noastre. Poate că e vreun bărbat care are chestia asta, nu prea am întâlnit. Copiii au antene extraordinare. Așa simt, așa văd fățărnicia de la distanță. Și dacă i-ai crescut să se exprime și să spună adevărul, apoi nu te teme că o să-ți spună. Nu ți-e frică. Ei, această aliniere este extrem de importantă. Frații mei, lupta împotriva fățărniciei se face cu afirmații sincere, nu numai sensul de a controla ce zicem, ci sensul de a alinia viața noastră la vorbele noastre. În al treilea rând, aș vrea să subliniez sensul poate cel mai important al afirmațiilor sincere, care este sensul acceptării realității din viața noastră. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Ce formulă adâncă! Ce ne spune această formulă este, și aici nu are de-a face cu o afirmație pe care o faci altora, aici nu este să pretinzi ceva despre tine în fața altora sau să pretinzi de la alții ceva ce tu însuți nu faci. Aici este și are de-a face cu ceea ce zici tu înaintea Domnului și ceea ce zici tu cui? Ție însuți. Dacă zicem că n-avem păcat, cui zicem că n-avem păcat? De obicei, cui zicem că n-avem păcat? Nouă înșine. În aroganța și orgoliul care există peste tot în viețile noastre, avem pretenția că nu-i chiar așa și încercăm chiar să facem din chestia asta o învățătură foarte majoră, n-ar trebui să vedem păcate peste tot. Nu? Peste tot unde e numai păcat. Hai să... nu-i chiar așa. Și totuși e chiar așa. Pentru că printre afirmațiile sincere pe care ar trebui să le faci, ține și sensul acesta de a accepta o realitate pe care, dacă o negi, ești fățarnic până în fundul oaselor. Și anume, ai o problemă majoră. Se numește? Păcat. Păcat. Și făcernicia se exprimă aici atunci când încerci să zici că fie nu ai păcătuit, fie să zici că altcineva este de vină pentru că tu ai păcătuit. Păi dacă ar fi așa și dacă ar fi... Și asta ne amintește de ceea ce probabil că ați învățat, că am fost dincolo în lecția de săptămâna trecută. În care pocăința care lipsea cu desăvârșire din națiunea lui Dumnezeu a adus pedeapsa teribilă a lui Dumnezeu peste națiune. În loc să se pocăiască, ei au recurs la alte tertipuri. Și nu există nicio formulă în care pocăința să poată fi înlocuită. Afirmațiile sincere cuprind și sensul acesta. Să accepți că ai o problemă mare. Acum s-ar putea să zică unii, bine, dar noi am fost convertiți, nu mai avem problema asta. Știți cui vorbește Ioan aici? Cui vorbește Ioan aici? Cui zice, dacă zicem că avem părtășie cu El? Nu vorbește celor neconvertiți? Ne vorbește nouă celor convertiți. Pentru că păcatul rămâne o problemă și după convertire. Rămâne o problemă nu în sensul că ar trebui să fie stăpân pe noi, ci în sensul că nu ne putem scăpa de El. Nu ne putem scăpa de El. Vorba lui Pavel în Romani. Se ține scai. Văd în mine această luptă. Vreau să fac binele și răul se ține, da, să ține de mine. Iubiții mei, aș vrea să argumentez, să subliniez foarte apăsat asupra acestui lucru. unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva fățărniciei este să accepți că ești păcătos. Să afirmi sincer în sânul tău și înaintea lui Dumnezeu. Să-ți mărturisești păcatul. Și textul spune că sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Atenție! Poți să umbli în lumină și să păcătuiești? Da! Tot la fel de clar este că poți să umbli în întuneric și să păcătuiești. Dar care e diferența dintre a umbla la lumină și păcat și a umbla în întuneric și păcat? E evidentă. În lumină păcatul e vizibil. Când reflectorul Duhului lui Dumnezeu aruncă fasciculul de lumină peste viața mea, se vede păcatul, nu îl poți ascunde, oriunde îl ascunzi, lumina arată exact unde e. Pe când dacă umbli în întuneric, ați văzut punctul culminant spre care merge această carte, sau zona, să nu zic culminant, zona cea mai dificilă și grozavă spre care merge această carte. În capitolul 5, Ioan ne va spune, dacă vezi pe un frate care săvârșește un păcat care duce la moarte, să face exact cum spunea Domnul săptămâna trecută în Ieremia. Ce îi spunea Domnului Ieremia săptămâna trecută? Cum? Să nu te rogi, te rogi degeaba, nu te ascult. Nu te ascult, nu te rogi. Deja s-a trecut linia roșie, gata. Gata. Ce-i rugăciunea fără pocăință? Ce-i? Nimic. Absolut nimic. Nu ne ajută la absolut nimic. E atât de important ca afirmațiile noastre să nu fie vitregite de această acceptare a problemei noastre. Pentru că dacă acceptăm problema noastră, acceptăm și că Dumnezeu are soluția pentru problema noastră și că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Păcatul lui la el acasă, într-o viață de fățărnicie. Și fățărnicia este o turbină care produce păcat în permanență. De-aia trebuie să luptăm împotriva fățărniciei și de aceea unul dintre sensurile afirmațiilor sincere este să acceptăm că suntem exact cum suntem. Ca nu cumva, spune textul în versetul 10, dacă afirmăm că n-am păcătuit, dacă o ținem noi una și bună, nu, eu n-am păcătuit, eu sunt perfect, eu sunt bun, eu n-am. Dacă zicem că n-am păcătuit, ce facem? Îl facem mincinos pe Dumnezeu. E mult mai grav decât a minți. Că mințim noi e una, dacă îl facem pe Dumnezeu mincinos e. Afirmațiile sincere țin de autocontrol, de aliniere, de accept, dar și de alternativă. Cum să spun? Vine atât de brutal chestia asta spre noi, deși nu, în general nu observăm. Ce ne spune textul este că nu există alternative multiple, există una singură. Ori afirmații sincere, realitate, adevăr, sinceritate, ori care e alternativa? Dacă nu zicem adevărul, ce zicem? Cât din adevăr trebuie să spui să nu fie o minciună? Cât din adevăr poți să schimbi și totuși să nu fie o minciună? Câte cuvinte poți să folosești așa cu dublu sens ca să n-ajungi la minciună? În mintea noastră deseori se naște ideea că dacă folosim cuvinte ambigue, cuvinte confuze, bă, nu se prinde nimeni. Dar nu e așa. Din punctul de vedere al Scripturii, ori e adevăr, ori e minciună. Și în afirmațiile noastre, ori de câte ori rostim și vorbim, fie despre noi, fie despre Domnul, fie despre ceea ce se întâmplă, întotdeauna afirmațiile noastre obligatoriu să fie sincere. Altfel, oricât de mic este procentul de nesinceritate, cât îi de mare procentul de adevăr, el tot se transformă în minciună. De aici preluăm subiectul în această după-amiază. Pentru că deseori în cernerea cuvintelor noastre, poate că nu avem înțelepciunea, poate chiar căutăm să folosim termeni de genul ăsta, poate chiar încercăm în dorința noastră de ne ascunde să folosim asemenea termeni încât să nu putem fi, cum să spun, acuzați pe, bă, ai mințit și să zicem, n-ai înțeles tu bine. Vreau să spun ceva foarte răspicat aici. Poate că interlocutorul nu a înțeles bine, dar cine a auzit, nu a auzit numai cuvintele, o văzut și intenția. O văzut și intenția. Da. Eu pot să vorbesc cu oricare și dumneavoastră cu mine și există talentul ăsta, să-l duci pe om cu vorbulița să, și când apare să zici, eu n-am spus chiar așa, dacă așa ai înțeles tu, ce să-ți fac eu? Dar dincolo de noi există cineva care nu aude doar cuvintele noastre, ci vede. De-aia zicea David în Psalmul 32, ferice de omul în inima căruia nu este vicleșug. Vicleșug. Nu-i nici minciună așa brutală, dar nu-i nici... Ei, frații mei, dacă vrem să luptăm împotriva fățărniciei, principiul acesta trebuie neapărat pus în practică. Afirmații sincere. Afirmații sincere. Și aici, ca întotdeauna și oriunde altundeva, avem aceeași șansă și același privilegiu. Pentru că este imposibil să nu alunecăm. Rămâne pentru fiecare dintre noi ceea ce sărbătorim astăzi. Sângele Domnului Iisus Hristos, care ne curățe de orice păcat. Folosind gura noastră, limba noastră, trebuie să vorbim și cu noi înșine și cu El, mărturisindu-ne păcatele. Și în măsura în care păcatele noastre sunt mărturisite și sunt spălate și sunt iertate și sunt rezolvate, în aceeași măsură putem lupta împotriva fățărniciei. Afirmații sincere. Pot să închei așa. Urmează să luăm parte la masa Domnului. Ce afirmi când întinzi mâna la masa Domnului? Ce afirmi? Ce spui? Ce pomenești? Gestul de a participa la masa Domnului, ce înseamnă? E o afirmație. Nu folosim cuvinte. Întinderea mâinii. Plecarea ființei în rugăciune, plecarea ființei în închinare înaintea celui ce a plătit prețul pentru păcatele noastre, toată gestica asta e o afirmare, afirmarea a lucrării spectaculoase pe care Hristos a făcut-o, lăudat să fie numele Lui. Ai grijă când întinzi mâna la masa Lui să nu afirmi ceva mincinos. Să nu fie o mare minciună, să nu fie o mare fățărnicie. De aia textul spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Amin.